ja viņš sabojā kādu lielo locītavu, viņš dzīvo vien pastāvīgās sāpēs.
Invalīdu tiesību aizsardzības centra vadītājs Mārtiņš Neibulds Miebolds ir izsūtījis vēstuli vairākām valsts amatpersonām, tajā skaitā arī valsts prezidentam Raimondam Vējonim, vēršot uzmanību uz 25 tūkstošu garo pacientu rindu uz endoprotezēšanas operācijā. Kā uzskata invalīdu tiesību aizsardzības centra vadītājs, valsts garās operāciju rindas ignorē.
Un šiem jautājumiem ir Nu, viņš ir atstāts novārtā bijis visus šos gadus. Autoavārijas, kā mēs zinām, notiek katru dienu, citi negadījumi arī notiek katru dienu, un skaitlis aug, un neviens nereaģē. Nu, šitie jau arī dzīvi cilvēki ir.
Endoprotezēšanas operācijās slimas locītavas aizvieto ar mākslīgu protēzi. Rindā uz valsts apmaksātu operāciju pacientiem var nākties gaidīt 5 vai 6 gadus. Ja cilvēkam kļūst sliktāk vai operācija ir steidzama, ar ārstu konsīlija lēmumu locītavu var salabot gada laikā. Tikpat ātri uz operācijas galda var tikt, ja pacients ir gatavs sekt pusi no operācijas izmaksām, kas ceļa locītavas operācijai būtu aptuveni 1000 eiro. Kā stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga, šogad rindas uz endoprotezēšanas operācijām ir samazinājušās par 200 pacientu, pateicoties lielākam finansējumam. Valsts šogad endoprotezēšanas operācijām ir atvēlējusi par aptuveni 1 miljonu eiro vairāk nekā pagājušajā gadā, tāpēc šogad slimnīcas var veikt par 600 operācijām vairāk. Tomēr nauda nav vienīgais trauceklis operāciju skaita palielināšanai, turpina Štālberga.
Pirmkārt, ārstniecības iestādēm ir, teiksim, ierobežotas šīs iespējas, ja, cik viņi var sniegt operācijas konkrētajā gadā, kāds ir šīs operācijas skaits, cik viņiem ir pieejami speciālisti, kas šādas operācijas veikts. Šiem speciālistiem ir ierobežots darba laiks, ir ierobežots, teiksim, telpas, kuras var tikt izmantotas un citi resursi un pieprasījums arī pieaug, tāpēc, ka sabiedrība noveco, bet faktiski ir iespējams veikt tikai tik, cik šī ārstniecības iestāde to var nodrošināt.
Nacionālais veselības dienests arī uzsver, ka 25 tūkstošu pacientu garajā rindā viens pacients var būt ierakstīts vairākas reizes, pierakstoties uz vairākām ārstniecības iestādēm. Visvairāk endoprotezēšanas operāciju Latvijā veic traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, kuras endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore Dace Murniece stāsta, ka tikai daļa savu kārtu sagaidījušo pacientu patiešām operāciju veic.
Viņa atnāk pie daktera, viņš pasaka, ka vēl tas celes tā kā nav jāopera, un viņa atliek. Nu, varbūt no katriem 100 uzaicinātiem pacientiem, nezinu, kādi 20, varbūt atnāk uz operāciju tieši tajā brīdī, kad viņam pienāk rinda. Pārējie tur arī veselības problēma dēļ viņiem rindu atliek. Tas nav tikai tāpēc, viņš varbūt arī ļoti grib, bet viņam ir problēmas ar sirdi vai vēl kaut kāds nopietnāks problēmas, un viņi nevar operēt tajā brīdī.
Lai varētu veikt vairāk operāciju, Invalīdu tiesība aizsardzības centrs aicina endoprotezēšanas operācijām novirzīt naudu no Eiropas struktūra fondiem, kuri ir paredzēti invalīdu nodarbinātībai. Māris Klūga, Latvijas radio.